Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Adorácia Boha, láska k spoločenstvu a služba. To je skutočné svedectvo apoštolov, zdôraznil pápež pri generálnej audiencii.
Nech sú v cirkvi maloletí bezpečnejší, vyzýva Svätý Otec v posolstve účastníkom 2. latinskoamerického kongresu o prevencii zneužívania v cirkvi.
Potrebujeme znovu objaviť liturgické symboly, píše pápež ohľadom sakrálnej architektúry a umenia členom pápežských akadémií.
V stredu 15. marca vás z Ríma pozdravujú
Zuzana Klimanová
a Martin Jarábek.
Vatikán. Pápež František dnes pri generálnej audiencii pokračoval v katechézach o evangelizačnom nadšení. Tentokrát sa zameral na to, čo v duchu druhého vatikánskeho koncilu znamená byť apoštolom. Zdôraznil, že všetci, kňazi, zasvetené osoby i laici majú spoločné povolanie k misii.
Na generálnej audiencii na námestí svätého Petra sa dnes zúčastnil aj veľvyslanec Slovenskej republiky pri Svätej stolici a pri zvrchovanom ráde maltejských rytierov Marek Lisánsky, ktorý zablahoželal pápežovi Františkovi k 10. výročiu jeho pontifikátu. V sprievode sa nachádzal aj honorárny generálny konzul Slovenskej republiky v Antverpách Gunnar Rieps, ktorý svätému otcovi venoval svoju knihu v slovenskom a talianskom jazyku s názvom Skromný a pokorný Ján 23. Jej slovenské vydanie obsahuje predslov kardinála Jozefa Tomka.
Pápež v závere generálnej audiencie upozornil na Malawi, kde si za posledné 3 týždne tropický cyklón Freddy vyžiadal najmenej 130 mŕtvych a spôsobil značné škody.
Som na blízku k obyvateľom Malawi, ktorých v posledných dňoch zasiahol veľmi silný cyklón. Modlím sa za mŕtvych, zranených a vysídlených. Nech pán podporuje rodiny a spoločenstva, ktoré táto katastrofa postihla najviac.
Svätý Otec opäť nezabudol ani na vojnou sužovanú Ukrajinu. Tentokrát zdôraznil dôležitosť prítomnosti reholníkov ako podpory ľudu a vyzval k rešpektovaniu náboženských priestorov.
Myslím na pravoslavné reholné sestry z Kijovskej Lavry. Prosím bojujúce strany, aby rešpektovali náboženské priestory. Reholné sestry, osoby zasvetené modlitbe, nech sú akéhokoľvek vyznania, sú oporou Božiemu ľudu.
Započúvajme sa do plného znenia katechézy svätého otca Františka.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Drahí bratia a sestry, dobré ráno. Pokračujeme v katechézach o evangelizačnom nadšení, nielen o evangelizácii, ale o evangelizačnej vášni a v škole 2. Vatikánskeho koncilu sa pokúsime lepšie pochopiť, čo dnes znamená byť apoštolmi. Slovo apoštol nám pripomína skupinu 12 učeníkov, ktorých si vybral Ježiš. Niekedy nazývame apoštolmi aj niektorých svätých alebo všeobecnejšie biskupov. Sú apoštolmi, pretože prichádzajú v Ježišovom mene. Uvedomujeme si však, že byť apoštolom sa týka každého kresťana? Uvedomujeme si, že sa to týka každého z nás? V skutočnosti sme povolaní byť apoštolmi, teda poslanými v cirkvi, ktorú v krede vyznávame ako apoštolskú.
Čo teda znamená byť apoštolom? Znamená to byť poslaný na nejakú misiu. Príkladom a základom je udalosť, v ktorej z mŕtvych vstalý Kristus posiela svojich apoštolov do sveta, odovzdáva im moc, ktorú sám dostal od Otca a dáva im svojho ducha. V Jánovom evanjeliu čítame: Ježiš im znova povedal, pokoj vám, ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás. Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im, príjmite Ducha Svätého.
Ďalším základným aspektom apoštolátu je povolanie. Tak to bolo od začiatku, keď pán Ježiš povolal k sebe tých, ktorých sám chcel, a oni prišli k nemu. Vytvoril z nich skupinu a dal im titul apoštoli, aby zostali s ním a aby ich poslal na misiu. Svätý Pavol sa vo svojich listoch predstavuje takto. Pavol povolaný za apoštola. A opäť, Pavol služobník Krista Ježiša povolaný za apoštola, vybraný hlásať Božiu evanjelium. A trvá na tom, že je apoštolom ustanoveným nie ľuďmi, ani prostredníctvom človeka, ale skrze Ježiša Krista a Boha Otca, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych. Boh ho povolal už z matkinho lona, aby hlásal evanjelium medzi národmi.
Skúsenosť 12 apoštolov a Pavlovo svedectvo sú výzvou aj pre nás dnes. Vyzývajú nás, aby sme si overili svoje postoje, prehodnotili naše voľby, naše rozhodnutia na základe týchto pevných bodov. Všetko závisí od nezištného Božieho povolania. Boh si nás vyberá aj pre služby, ktoré neraz zdanlivo presahujú naše schopnosti alebo nezodpovedajú našim očakávaniam. Na povolanie prijaté ako nezištný dar treba nezištne odpovedať.
Koncil hovorí, kresťanské povolanie je svojou povahou aj povolaním k apoštolátu. Je to povolanie, ktoré je spoločné, ako je spoločná dôstojnosť údov skrze ich znovuzrodenie v Kristovi, spoločná milosť Božích detí, spoločné je povolanie k dokonalosti, tá istá spása, tá istá nádej a nerozdielna láska.
Je to povolanie, ktoré sa týka tak tých, čo prijali vysviacku, zasvetených osôb, ako aj každého veriaceho laika, muža či ženu. Je to povolanie pre každého. Ty, ktorý si prijal poklad prostredníctvom tvojho kresťanského povolania, máš ho dávať. Je to dynamika povolania, je to dynamika života. Je to povolanie, ktoré dáva schopnosť aktívne a tvorivo plniť svoju apoštolskú úlohu v rámci cirkvi, v ktorej existuje rôznorodosť služby, ale jednota poslania. Apoštoli a ich nástupcovia dostali od Krista úrad učiť, riadiť a posvedcovať v jeho mene a jeho mocou. Ale aj laici, vy všetci, väčšina z vás ste laici. Aj laici, ktorí sú účastní na Kristovom kňazskom, prorockom a kráľovskom úrade, majú v rámci poslania celého Božieho ľudu svoju vlastnú úlohu v cirkvi a vo svete.
Ako v tomto rámci koncil chápe spoluprácu laikov s hierarchiou? Ako jej rozumie? Je to len strategické prispôsobenie sa novým vznikajúcim situáciám? Vôbec nie. Je v tom niečo viac, čo presahuje nepredvídané okolnosti danej chvíle a zachováva si vlastnú hodnotu aj pre nás. Cirkev je takáto, je apoštolská. V rámci jednoty poslania nesmie rozmanitosť chariziem a služieb viesť v cirkvi k vzniku privilegovaných kategórií. Nejde tu o povýšenie. A keď si predstavuješ kresťanský život ako povýšenie, že ten, kto je na čele, rozkazuje ostatným, pretože sa mu podarilo vyšplhať sa hore, to nie je kresťanstvo. To je čisté pohanstvo. Kresťanské povolanie nie je povýšenie, aby ste sa dostali hore. To nie. Je to niečo iné. Je tu veľká vec, pretože hoci sú niektorí z Kristovej moci ustanovení na možno dôležitejšom mieste za učiteľov, vysluhovateľov, tajomstiev a pastierov, predsa je medzi všetkými ozajstná rovnosť z hľadiska dôstojnosti a spoločnej činnosti všetkých veriacich na budovaní Kristovho tela.
Kto má v cirkvi väčšiu dôstojnosť? Biskup alebo kňaz? Nie. Všetci sme kresťania v službe druhým. Kto je v cirkvi dôležitejší? Reholná sestra alebo obyčajný pokrstený človek, dieťa, biskup? Všetci sme si rovní. A keď si jedna zo strán myslí, že je dôležitejšia ako ostatní a trochu dvíha nos, mýli sa. To nie je Ježišovo povolanie. Povolanie, ktoré Ježiš dáva každému, ale aj tým, ktorí sa zdajú byť na vyšších miestach, je služba, služba druhým a pokora. Ak v cirkvi nájdete človeka, ktorý má vyššie povolanie a vidíte ho ako marnivého, poviete si chudák. Modlite sa za neho, pretože nepochopil, čo je Božie povolanie. Božie povolanie je adorácia Otca, láska k spoločenstvu a služba. To je byť apoštolom. To je svedectvo apoštolov.
Otázka rovnosti v dôstojnosti nás žiada, aby sme prehodnotili mnohé aspekty našich vzťahov, ktoré sú rozhodujúce pre evangelizáciu. Uvedomujeme si napríklad skutočnosť, že svojimi slovami môžeme poškodiť dôstojnosť ľudí a tak zničiť vzťahy vnútri cirkvi. Kým sa snažíme viesť dialog so svetom, dokážeme viesť dialog aj medzi sebou ako veriaci. Alebo je to tak, že vo farnosti ide jeden proti druhému, niekto ohovára druhého len preto, aby sa vyšplhal vyššie. Vieme počúvať, aby sme pochopili dôvody toho druhého, alebo sa vnucujeme možno aj umelými slovami. Počúvanie, pokora a služba druhým. To je slúžiť, to znamená byť kresťanom, to znamená byť apoštolom.
Cari fratelli e sorelle,
Drahí bratia a sestry, nebojme sa klásť si tieto otázky. Utekajme pred marnivosťou pozícií. Tieto slová môžu pomôcť overiť si spôsob, akým žijeme svoje krstné povolanie, ako žijeme náš spôsob apoštolátu v apoštolskej cirkvi, ktorým je služba druhým.
Toľko slová svätého otca Františka. Vatikán. Sexuálne zneužívanie zanechalo na Kristovom tele na cirkvi nezmazateľnú ranu. Každý, kto bagatelizuje dopad tejto reality alebo minimalizuje súčasné nebezpečenstvo, znevažuje tých, ktorí toľko trpeli, a klame tých, o ktorých tvrdí, že im slúži. To sú slová z pápežovho posolstva, ktoré zaslal na druhý latinskoamerický kongres o prevencii zneužívaní v cirkvi do Paraguaja.
Kongres s názvom Chrániť, informovať a komunikovať kľúčové prvky efektívneho riešenia prípadov sexuálneho zneužívania organizuje v dňoch 14. a 16. marca v hlavnom meste Asunción konferencia biskupov Paraguaja spolu s pápežskou komisiou pre ochranu maloletých. Na otvorení kongresu vystúpil kardinál Sean Patrick O'Malley, predseda spomínanej pápežskej komisie.
Ochrana maloletých má byť jednou z priorít každej miestnej cirkvi, pripomína pápež František. Musíme byť schopní vidieť výsledky, že maloletí sú v našej cirkvi bezpečnejší. Požiadal som pápežskú komisiu pre ochranu maloletých, aby monitorovala a overovala primeranosť príslušných politík a postupov celej cirkvi a aby pripravila správu, ktorej uvedie, kde sú ešte potrebné zlepšenia.
Sexuálne zneužívanie v cirkvi je jasným a aktuálnym nebezpečenstvom pre blaho Božieho ľudu a jeho zlé zvládnutie bude naďalej degradovať Pánovo evanjelium v očiach všetkých, konštatuje pápež, keď píše.
Pred 4 rokmi sa biskupi a reholní predstavení z celého sveta stretli s členmi rímskej kúrie vo Vatikáne, aby sa zaoberali hmatateľným problémom nesprávneho prístupu cirkevnej hierarchie k sexuálnym zneužívaniam maloletých. Či už ide o násilie alebo zradu, sexuálne zneužívanie zo strany duchovných a jeho krytie biskupmi alebo reholnými predstavenými zanechalo na Kristovom tele na cirkvi nezmazateľnú ranu dôsledku škody spôsobenej toľkým ľuďom.
Vatikán. V sakrálnej architektúre a umení je nevyhnutné znovu objaviť symbolický jazyk liturgie a byť schopný porozumieť mu. Kresťanská tvorivosť má prameniť z liturgického života, spôsobenia ducha a nielen z ľudskej subjektivity. Na tieto dva aspekty upozornil pápež František v posolstve účastníkom 26. verejného zasadania pápežských akadémií.
Boží ľud potrebuje znovu objaviť schopnosť používať a chápať liturgické symboly, píše svätý otec, citujúc z apoštolského listu Desiderio Desideravi.
Strata schopnosti chápať symbolickú hodnotu tela a každého stvorenia spôsobuje, že symbolický jazyk liturgie je pre moderného človeka takmer neprístupný. Nejde však o to, aby sme sa takéhoto jazyka zriekli. Nemožno sa ho zriecť, pretože si ho vybrala Najsvätejšia Trojica, aby nás dosiahla v tele slova. Skôr ide o to, aby sme si znovu osvojili schopnosť používať a chápať liturgické symboly.
Inšpirácia umeleckej a architektonickej tvorivosti v kresťanskej vízii pramení z liturgického života, spôsobenia ducha a nielen z ľudskej subjektivity, píše ďalej pápež, pričom dodáva.
Je potrebné vedieť, ako Duch Svätý pôsobí pri každom slávení. Umenie sláviť musí byť v súlade s pôsobením ducha. Iba tak sa oslobodí od subjektivizmu a od kulturalizmu. Remeselník potrebuje len techniku. Umelcovi okrem technických znalostí nemôže chýbať inšpirácia, ktorá je pozitívnou formou posadnutosti. Umelec, ten skutočný, neovládne umenie, ale je ním ovládnutý.
Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.